Радіо Свобода.
У студії Вікторія Карп'як. Спочатку коротко про головне. Спецпредставник США з питань України сподівається на досягнення миру на Донбасі в 2018-му. Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 30 копійок. Речник Путіна називає кремлівський звіт спробою вплинути на вибори президента Росії. Далі докладно. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сподівається на досягнення миру в зоні збройного конфлікту на Донбасі у 2018 році. Під час телефонного брифінгу з Нью-Йорка про підсумки його переговорів з помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Дубаї 26 січня Волкер наголосив, що конфлікт на Донбасі є гарячою війною, тому його врегулюванню треба приділяти максимальну увагу. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні в 2017 році зафіксувала на Донбасі понад 400 тисяч випадків порушень режиму тиші. Про це свідчать дані інфографіки, яку СММ ОБСЄ оприлюднила у Фейсбуці. Згідно з інфографікою, місія зафіксувала більш ніж 4 тисячі випадків розміщення озброєння з порушенням лінії відведення, що були узгоджені в Мінську, і майже 2,5 тисячі випадків перешкоджання виконанню мандату місії. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного оголосив перерву до 16 лютого у розгляді позову лідера партії «Рух нових сил» з голови Одеської облдержадміністрації Міхіла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка. Саакашвілі просить суд визнати незаконним і скасувати указ президента про припинення громадянства України.
Все сфальсифицировали, все зробили, як завжди, швидко і некачественно, навіть свою фальсифікацію. І в результаті, звісно, у мене є повне право повернутися до громадянства.
Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Михайла Саакашвілі за повідомленням через свідоме подання ним неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок до 28 гривень 24 копійок за долар, йдеться в повідомленні на сайті Нацбанку. Офіційний курс гривні до євро також зміцнився на 54 копійки. Раніше сьогодні гривня різко зросла в ціні на міжбанку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кремлівський звіт є спробою США вплинути на вибори президента Росії, заявляє Дмитро Пісков, речник глави держави, глави Росії Володимира Путіна. 29 січня Міністерство фінансів США має передати в Конгрес перелік російських бізнесменів із людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна. ЗМІ називають документ кремлівським звітом. За даними журналістів, переліку буде 300-400 людей. У Парижі рівень води в Сені досягнув піку. Національне агентство Франції з контролю за паводками заявило, що рівень води вранці 29 січня досягнув максимальної висоти 5 метрів 84 сантиметри. Через це евакуювали близько 1500 людей. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ.
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що таке кремлівське досьє Міністерства фінансів США і на що воно вплине?
Потрапити до кремлівського досьє російські олігархи бояться настільки, що масово винаймали лобістів. Дізнатися, чи потрапило їхнє ім'я у чорний список.
Чи змусить цей документ Кремль іти на поступки?
Далі автоматично вступить уже существующее давно американське законодавство по боротьбі з відмиванням капіталу, вжитих преступним путем.
And you can actually see how upset and panicked people are in Moscow because of this.
А які, на вашу думку, найефективніші кроки впливу на Росію?
Я думаю, що потрібно йти на мирні переговори нашому президенту і Путіну.
Переговори не допомагають, скільки їх вже було.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні одразу після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вже сьогодні, у понеділок 29 січня, Міністерство фінансів Сполучених Штатів має передати в Конгрес документ, який преса прозвала «кремлівським досьє». Це перелік російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна. На що вплине цей крок? Чи змусить Кремль іти на поступки? Про це Радіо Свобода розповів Деніел Фрід, людина, яка координувала санкційну політику в адміністрації попереднього президента США Барака Обами. Подробиці розповість Андрій Стельмах.
Добрий день, дорогі друзі.
Потрапити до кремлівського досьє російські олігархи бояться настільки, що масово винаймали лобістів. Дізнатися, чи потрапило їхнє ім'я у чорний список. І якщо так, чи можна його якось викреслити? Саме тому прізвища тримають у таємниці. Ба більше, списки можуть взагалі не оприлюднити, розповідає Радіо Свобода Деніел Фрід, ключовий чиновник, що вирішував політику санкцій за часів Обами. До його рекомендацій у Вашингтоні дослухається і сьогодні.
Закон сам по собі дозволяє, щоб цей лист був частково або повністю утаємничений.
Формально чорні списки не є новими санкціями. Вони не мають юридичних наслідків. Але той, хто потрапить у перелік, стане токсичним для американського і навіть європейського бізнесу. І з ними не вестимуть проекти, їм не відкриватимуть рахунки і тим більше не видаватимуть кредити. У кремлівському досьє уперше назвуть не тільки симпатіків режиму Путіна, які сколотили статки, співпрацюючи з Кремлем, але їхніх дітей, на яких часто переписані гроші. Деніел Фрід.
Не можна карати членів родин тільки за те, що вони є сім'єю. Це сумнівний підхід. Але люди мають відповідати за свої дії. І якщо дитина корумпованого бізнесмена отримує серйозну посаду тільки тому, що його чи її батько корумпований бізнесмен.
Багато хто у Вашингтоні вважає, персоналізація дійсно здатна вплинути на кремлівську верхівку. Тому й беруться за особистих друзів Кремля та тих, хто тримає їхні гроші. Деніел Фрід.
Звісно ж, Кремль заперечує, що санкції проти Росії є ефективними. У санкції є накопичувальний ефект. Ми це знаємо із радянських часів. Ми тиснули на СРСР багато років, ще з часів Рейгана. І радянська влада завжди говорила, ах, ми не зважаємо, ах, нема жодної різниці. І в кінці кінців, чим це закінчилося?
Напередодні публікації настрої у Вашингтоні упевнені. Тепер Москва буде вимушена відступати і домовлятися. За словами Фріда, українське питання є ключовим. Без його розв'язання послаблень не буде. Андрій Стельма, Григорій Жигалов, Радіо Свобода.
На тему доповіді адміністрації США про нові санкції щодо Росії, так званої кремлівської доповіді, яку мають, як я вже сказала, оголосити сьогодні, мій колега Олександр Лащенко говорив в прямому ефірі Радіо Свобода з Андрієм Пьонтковським, російським політичним експертом.
Оглашение списка, какой-то имя рек, это не значит, что с завтрашнего дня у него возникают проблемы с его возможными счетами на Западе. Насколько я понимаю, просто он становится токсичным для финансовой системы Запада.
Сегодняшнее попадание в список, это не означает, что завтра США будут действовать санкции. Но вот этот знаменитый раздел 241 закона о санкциях, он просто прочерчивает путь дальнейших действий. Он требует провести анализ коррупционной активности людей внесенных в список, наличие у них активов в Соединенных Штатах, а вот после этого не надо уже никаких санкций. После этого, когда и Миряк докажет, что Миряк там из этого триллиона там 6 миллиардов отмытых им средств, дальше автоматически вступит уже существующее давно американское законодательство по борьбе с отмыванием капиталов, дожитых преступным путем, которое предусматривает сначала замораживание этих активов, а потом и конфискацию. То есть перспектива прочеркивается вполне ясно.
Это касается и членов семей фигурантов возможных таких вот списков.
Тут большое недоразумение в понимании. Обвиняют автора списка, что вот даже Сталин не наказывал детей. Скажем, сын Чайки внесен, скорее всего, в этот список. По этому поводу было специальное обращение нескольких сенаторов. Не потому, что он сын Чайки, а потому, что он является крупным бизнесменом, владельцем громадных средств миллиардных, полученных вот через, как формулируется в законе, closeness to Putin. Они вносятся в список не из-за своего родства, а из-за своей практической деятельности. Но то, что эта практическая деятельность оказалась возможным только потому, что он сын Чайки, это уже другой вопрос. Ведь в чем ценность Путина для российской клептократии? Почему его окружение как бы остается лояльным ему? Его там вот уже там на пятый и шестой срок избирают. Он выполняет важнейшую функцию. Гарант безопасности их активов. Прежде всего вот тех астрономических активов, которые находятся за рубежом. Вот этот закон, этот список и дальнейшие действия, связанные с ним, показывают, что он не выполняет эту функцию. И, естественно, окружение начнет задумываться.
Андрій Пьонтковський, російський політичний експерт, був на скайповому зв'язку зі Сполучених Штатів. Більшість цієї розмови з Олександром Лащенком дивіться на сайті radiosvoboda.org. Також американський інвестор і лобіст Білл Браудер розповів в інтерв'ю програмі «Настоящее время», чому, на його думку, персональні санкції щодо росіян, близьких до президента країни Володимира Путіна, будуть діяти ефективно. Це ідеальна стратегія, тому що у Кремля немає можливості адекватно відповісти, вважає Браудер. Націлившись на олігархів, Сполучені Штати створили для них цікаву дилему. Чим більше вони лояльні до Путіна, тим вища ймовірність їхнього включення до списку санкцій. В той же час, чим менше вони вірні Путіну, тим більше в них проблем з Путіним. Це створює для них серйозну проблему, і ви можете побачити, як в Москві люди збентежені і як панікують через це. На думку Браудера, з часом санкційні списки будуть збільшуватися. Я не думаю, що є якась зміна в політиці санкцій, сказав він. В 2009 році доповідь Браудера в Конгресі США лягла в основу так званого списку Магнітського закону, який вводив персональні санкції проти росіян, котрі, імовірно, належать до загибелі юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського в російському слідчому ізоляторі. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, які, на їхню думку, найефективніші кроки впливу на Росію. І ось що почули.
Ці кажуть санкції, коли приїжджає посол Росії кудись, його зустрічають добре і все класно, бізнес працює. Так що реальні санкції, мабуть, не війна.
Економічні санкції, як правило, мають дію, коли вони секторальні і групового характеру. Коли вони були більше би гнітючі для їх економіки, вона швидше впала.
Україні потрібно зайнятися своїми внутрішніми проблемами, прежде всього. Це здесь, як відноситься правительство, наприклад, до своєму народу, розумієте, що Росія відходить на якийсь другий план.
Не треба. Хай вони сядуть і помиряться, все буде добре.
Повна блокада Росії. І в першу чергу виключення їх із мирової банківської системи. 100% ефективно. Їм негде буде брати гроші, вони закінчать свої грязні війни.
Хотілося б, щоб вони були мирними з нами. І думаю, що потрібно йти на мирні переговори нашому президенту і Путіну.
Переговори не допомагають. Скільки їх вже було, мінські домовленості, нічого не допомагає. Потрібно продовжувати на своєму стежі.
Ось такі думки сьогодні на вулицях Києва почули кореспонденти Радіо Свобода. А спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що миротворчі сили ООН повинні мати доступ до кордонів на Донбасі. Сьогодні під час брифінгу про підсумки його переговорів з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї 26 січня Волкер сказав так: «Сили ООН повинні мати більший мандат, аніж лише захист спостерігачів ОБСЄ. І вони матимуть доступ до всієї території, а не лише лінії зіткнення на всю територію, включно з міжнародним кордоном. І цей кордон не є контрольованим. Він є контрольованим Росією наразі. А міжнародний кордон, коли з кожного боку його контролює одна зі сторін. Але зараз це не так», – сказав Волкер. Він також зауважив, що фундаментальна розбіжність полягає в розумінні, коли реалізовувати політичну складову Мінських угод. Цитата. «Росіяни кажуть, що ми хочемо бачити від України політичних кроків зараз. А українці кажуть, ми не можемо цього робити, бо немає безпеки, і ми навіть фізично не можемо провести вибори. І це все ходить по колу. А ідеєю миротворчих сил є створити нейтральну, безпечну територію, з якої б вийшли російські сили. Але перед тим, як Україна отримає цю територію, буде створене безпечне середовище і будуть створені умови для реалізації політичних кроків згідно з Мінськом-2. І врешті територія буде передана від міжнародної спільноти і миротворчих сил з мандатом від ООН під український кордон. Контроль, додав Волкер, відповідаючи сьогодні на запитання під час брифінгу про підсумки його переговорів з помічником президента Росії Сурковим. Водночас сам Сурков після зустрічі з Волкером заявив, що основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН. І, як заявив він агенції ТАСС, американська сторона цього разу надала, цитата, значно конструктивніші пропозиції. Майже всі представники великого бізнесу, опитані Американською торговельною палатою в Україні, вважають, що корупція в державі дуже поширена. Особливо це відчувається, кажуть підприємці, коли маєш справу з судами, органами місцевої влади, податковими та митними органами. І хоч 3/4 компаній не готові порушувати закон заради того, щоб легше вести справи в Україні, проте вони очікують від влади кроків назустріч. І головним пріоритетом для подолання корупції назвали створення антикорупційного суду. Яна Полянська далі.
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Венеційська комісія, міжнародні партнери вже закликали Київ запровадити Вищий антикорупційний суд. Висловився і бізнес. Більшість підприємців назвали саме такий суд ключовим кроком для покращення бізнес-клімату. Ще один запит – суворіше карати корупціонерів. Про це свідчить щорічне опитування своїх компаній членів Американської торговельної палати в Україні. 3/4 респондентів відмовляються порушувати закони, щоб працювати в Україні було простіше. Проте бізнес розраховує, що влада ефективніше боротиметься з корупцією.
Для нас це дійсно важливо, для інвестицій, які надходять, це дуже часто одне з перших, на що звертають увагу.
Каже Андрій Гундар, президент Американської торговельної палати в Україні. Найбільше хабарі та зловживання зосереджені в судах, органах місцевої влади, податкових та митних органах, свідчить дослідження. Система опирається тому, щоб корупція зменшувалась, каже директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Проте запит на це у суспільства є, тому українці часто закидають саме НАБУ та іншим правоохоронним органам, що немає вироків, говорить він. Однак головна проблема, на його думку, криється в судах, куди передають справи після розслідування.
Ми кожен день читаємо, сума застави зменшена, того звільнили з-під варти, того поновили на посаді. І я розумію, що такі факти, вони не сприяють тому, щоб люди, які дійсно мають утиски з боку корупціонерів, могли прийти і заявити про це.
Бізнес та пересічні українці не бачать, щоб карали тих, хто тисне на підприємців і просить грошей. Тому вони часто побоюються заявляти про вимагання хабарів, аби марно не підставляти себе, каже очільник НАБУ. Антикорупційний суд міг би вирішити цю проблему, переконаний Ситник. Щоправда, лише якщо вдасться зробити його незалежним, допрацювавши вже поданий до Верховної Ради президентський законопроект. Директор НАБУ бачить в чернеці закону про суд ті ж ризики, що й антикорупційні експерти та міжнародні партнери. Документ закидає антикорупційний суд дрібними справами, ігнорує роль закордонних фахівців у відборі суддів, не вказує, скільки саме їх потрібно відібрати, аби орган запрацював, та висуває надто високі вимоги до кандидатів. Проте хочуть працювати в такому органі, й без того буде небагато. Тиснутимуть на антикорупційний суд масштабно, додає Ситник. І перший суддя, який винесе вирок відносно топ-посадовця, буде героєм, упевнений директор НАБУ. Зі створенням антикорупційного суду завершиться антикорупційна реформа. Саме тому законопроект є таким багатостраждальним, каже член профільного комітету Ігор Артюшенко.
Створили до того НАБУ як розслідуючий орган, створили САП як процесуальний керівник. І питання створення тепер суду, і тоді вся оця антикорупційна ланка побудується, тому дуже багато дискусій.
Всі рекомендації можна напрацювати між першим та другим читанням, каже депутат. Проте поки що парламент не зміг внести документ на порядок денний. Депутати планують повернутися до цього питання вже з наступного пленарного тижня, що розпочнеться 6 лютого. За прогнозами представниці президента у Верховній Раді Ірини Луценко, до березня документ виправлять і ухвалять. Яна Полянська, Радіо Свобода.
100 років тому на Київ наступали більшовики. На захист батьківщини стала молодь, курсанти військової школи та добровольці студентського курення. Вони зустріли ворога біля залізничної станції Крути 29 січня 1918 року. Понад 5 годин молоді українці стримували наступ російських більшовиків, завдаючи ворогу значних втрат. Український офіцер-доброволець, кіборг та член історичного клубу «Холодний Яр» Микола Тихонов нагадує, що загін Муравйова, численність якого сягала близько 4000, на своєму шляху до Києва майже не зустрічав опору, доки не наштовхнувся на 500 добровольців під станцією Крути.
Тоді, 100 років тому, Українська Народна Республіка була, як це не дивно, майже беззахисна. І цей невеликий отряд Муравйова, який там говорять 4 тисячі, інколи говорять, там цифра наводять 5-6 тисяч, він майже не зустрічав опору на своєму шляху до міста Києва. І, як це не дивно, стали на захист тої молодої держави тільки ті юнаки, яких тоді було 500 людей, і затримали майже на добу просування цієї армії. І якщо проводити паралелі і порівняння, то мені більше подобається це порівняння з спартанцями, які стримували армію персів, дикунів. Якщо говорити про паралелі там з Донецьким аеропортом чи з нашою війною, да, їх багато. Тих помилках, які допускали і військове керівництво, і політичне керівництво тої доби 100 років тому армії УНР, яка погрязла там і в чварах, і невздатності зорганізувати армію. І так і зараз ми багато в чому наслідуємо ті помилки, тому що, як це не дивно, історичні уроки, які ми не засвоюємо вчасно, вони мають загрозу повторюватись. І для мене особисто оборона Донецького аеропорта тривала 242 дні, Луганського аеропорта тривала там 45 днів. І той героїчний поступок, який вони вчинили і протримали оборону там майже добу, менше доби, там 6 годин говорять. В тих умовах, коли не було армії, у нас не такі є армія, в тих умовах, коли держава тільки-тільки щойно проголосила там свій четвертий універсал, і саме з того часу, я вважаю, треба відлічувати нашу державність українську. Це не 27-ма річниця нашої незалежності, а мені думається, що більш доречним було б говорити, що ми відновили і продовжили ту державність, яку було оголошено там ще 100 років тому. Цей період, який був 70 років, це просто період окупації тих людей, бійців армії Муравйова, яка все-таки війшла в Київ і яка поневолювала нашу територію. І для нас є очевидним, що самий головний наш союзник і то, на що ми можемо розраховувати, це наша армія і наша сила, яку ми можемо протиставити проти тих зазіхань, які і зараз ще намагаються робити той самий супротивник українськості і української держави, і українського народу.
Так сказав в прямому ефірі Радіо Свобода український офіцер-доброволець, кіборг та член історичного клубу «Холодний Яр» Микола Тихонов. А під час вшанування пам'яті учасників бою під Крутами президент України Петро Порошенко висловився так.
Події столітньої давнини ми вшановуємо не лише в рамках політики національної історичної пам'яті. Ми робимо висновок і страхуємося від повторення помилок. Хтось з мудрих влучно сказав, тільки там, де пам'ятають загиблих, є ті, хто готовий захищати живих.
А лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко написала на веб-сайті своєї політичної сили: «Подвиг українських юнаків, що не замислюючись віддали життя за вільну і незалежну Україну, пам'ятатимуть усі покоління українців. Саме ці герої створили ті величні критерії самопожертви, відваги, гідності і честі, що стали взірцем для цілих поколінь українських патріотів. І якщо є символи та приклади, що живлять націю віками, не дають їй згубитися і згинути в моруку історії, то це саме такі вчинки справжніх патріотів. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» – це підсумки дня, що минає. Хоча офіційно Захід постійно наголошує, що очікує повної реалізації мінських домовленостей, вірив в те, що Росія буде їх дотримуватися і примушуватиме до такої ж лінії своїх ставленників на Донбасі, стає дедалі менше. Тим часом численні європейські експерти вважають, що Мінськ взагалі не виконуваний. Зокрема, таку думку відстоює директор із зовнішньої політики Лондонського центру європейських реформ Ян Бонд. З ним у Брюсселі розмовляв наш кореспондент Віталій Єрміць.
Європейський Союз і США наголошують, що Мінські угоди – це на сьогодні єдиний спосіб припинити війну на сході України. Що з цього приводу думаєте ви?
Ще з початкових стадій я відчував, що Мінські угоди, так як вони написані, тією чи іншою мірою не можуть бути реалізовані. Вони послужили короткотерміновій меті встановити щось на кшталт режиму тиші, адже величезна кількість людей досі щомісяця гине вздовж лінії розмежування. Але в будь-якому разі вони таки призвели до значного скорочення обсягів насилля на сході України. Але Мінські угоди – це не рішення, бо воно в Москві. Нам усім відомо, що коли Москва вирішить, що ця війна більше не в її інтересах, то Захарченкові й Плотницькому, якщо їм пощастить, дадуть віли в Сочі, а якщо їм не пощастить, то їх просто знайдуть мертвими десь у вугільній шахті, а війні настане кінець.
Тобто той факт, що війна не припиняється ось уже майже 4 роки, свідчить про те, що у її підігріванні Кремль все ще доволі зацікавлений і путінський режим готовий далі інвестувати у підтримку боїв на українському сході, чи не так?
Той факт, що війна триває, означає, що Росія переконана в тому, що це слугує її інтересам. Це, на мою думку, якраз і є тим фактором, що обмежує Мінські угоди. Ці угоди засновані на брехні, що, мовляв, Росія є не стороною конфлікту, а тільки посередником. Мені доводилося працювати над конфліктом між Придністров'ям та рештою Молдови. Я бачив там схожу ситуацію. Ключ і рішення цього конфлікту були в Москві. І коли зверталися до росіян, вони відповідали: ці придністровці настільки складний і незалежний народ, і з ними нічого неможливо зробити. Мінські угоди опинилися в такому ж оманливому становищі. Росіяни створили сепаратистів та їхніх ватажків, вони їх туди наніслали, забезпечили їх істотною російською військовою підтримкою. Але водночас вони роблять вигляд, що це тільки проблема місцевого характеру, проблема сходу України. І нарікають, що український уряд, мовляв, мав би бути більш розважливим, вести діалог із тими, хто контролює східні райони. То й все б вирішилося. Цього просто не сталося б. Мінські угоди неможливо реалізувати, бо з самого початку вони базовані на хибному твердженні, що рішення цієї проблеми лежить на Донбасі. Насправді, воно лежить у Кремлі.
Так, отже, директор із зовнішньої політики Лондонського центру європейських реформ Ян Бонд. Він відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Віталія Єреміці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Щотижневі майстер-класи з малювання для демобілізованих військовослужбовців започаткував у Львові відомий український художник-волонтер Лев Скоп. Мистецька терапія, кажуть самі учасники АТО, допомагає їм відволіктися від спогадів про передову, побути разом і просто поспілкуватися. Галина Терещук, далі.
За одним столом малюють близько 20 воїнів з волонтерами. Завдання – намалювати ангела. Артур Спірін пригадує, як тримати олівець. Бо раніше до Майдану і початку бойових дій на Донбасі він малював. У складі 56-ї бригади воював у 2015 році. Артур намалював ангела-бійця, який на папері вийшов схожим на нього.
Поки що не подобається те, що я намалював. А сам процес мені дуже подобається. Коли ми всі там поодиночці, то ми можемо там собі тільки дурне думати, тому що коли один, то якось воно негативно, тому що згадування то, що було, воно не забудеться вже, то, що було з нами. А коли ми всі разом, то можемо навіть пожартувати, щось таке сказати.
Близько 30 майстер-класів провів в Україні, зокрема і на Донбасі, з українськими бійцями і мешканцями звільнених українських територій художник-волонтер Лев Скоп. Малюють лише ангелів, кожен так, як собі його уявляє. У реабілітаційному центрі для учасників АТО, нині це відділення психогенної травми Львівської психіатричної лікарні, митець започаткував щотижневу арт-терапію. Лев Скоп хоче допомогти демобілізованим військовослужбовцям відволіктися від спогадів.
Це «Ти не один» називається, але тільки ангели малюємо, більше нічого, другого не беремо. І це дуже класно, можна до смерті малювати ангели і буде класно. Можна на електрогітарі, можна з автоматом, можна собі там квіти нюхає, сидить, спить ангел. Ангела ніхто не бачить, малює як хочеш.
Відділення психогенної травми, яке учасники АТО разом із волонтерами самі відремонтували і облаштували, вони надалі називають реабілітаційним центром. Його щодня відвідує близько півсотні демобілізованих військовослужбовців. У більшості хронічні болі спини, суглобів, порушений сон. Люди не дають собі ради зі страхом і споминами, розповідає психолог Оксана Зільник.
Не мають вони такої адаптації до цього життя тут.
Фактично в кожному це сімейні проблеми. Не розуміють близькі, не розуміють батьки. Дуже багато розлучень. Вони звідти повертаються іншими. Їх от якраз їх самі близькі, вони їх не сприймають вже такими, як вони звідти повертаються вже.
2 роки тому Олександр Кузьмінов був мобілізований із Червонограда. Служив у 128-й бригаді 1 рік і 2 місяці у Станиці Луганській. Під час обстрілів отримав контузію.
Знову почали снитися, пов'язані з війною. Я от ішов по вулиці, просто почув запах диму. І мене зразу якби повернуло туди.
Лев Скоп мріє разом з іншими художниками, можливо, і демобілізованими бійцями, влітку поїхати у прифронтову Станицю Луганську і там на будівлях намалювати ангелів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. За звукорежисерським пультом мені допомагала Ангеліка Кренців. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.